parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Barbara, Kristina kaj Gabi, bonvenigas vin korge signoroj en la 367 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, premiera audiranta la kvinan de septembro 2014. Hodiaŭ ni proponas aŭskulti kulturkronikon, ni memorigas pri la nunjara KAEST konferenco okazonta en novembro, kaj krome en la tradicia leterkesta forumo ni interalie renkontiros kun nea germana auskultantino Andrea Schmidt. Hodiaŭ krome ni proponas iom pli da muziko. Unue audiros fragmente po la soldata amkanto reference al la morgaŭa tago de la pola kavalerio. Kaj ligu kun la tago de legado, en kiu estos laŭt prezentata teksto de trilogio de Henryk Sienkiewicz, ni citas muzikfragmenton el la filmigita parto de la trilogio per fajro kaj glavo. Kaj hodiaŭ krome kantas la neforgesebla, sed ne plu ekzistanta slovaka grupo Tim. Fragmente ni aŭskultos ilian kanton Sur sama ŝipo. Unue mallonga pri kelkaj eventoj en Pollando. La plej proksiman sabaton jam la kvaran fojon tra la stratoj de Varsovio tramarŝos la kavaleriaj formacioj, inkluzive de 100 soldatoj rajdantaj surĉevale. Eblos admiri prezenton de la rajdetaĉmentoj, kavalerian paradon, en kiu partoprenos ankaŭ historia grupo en la uniformoj de la polaj legioj. Ĉio ĉi ligas kun la pasanta festo de la pola kavalerio. La festo nuniare pasas en circunstancoj ankoraŭ antaŭ kelkaj monatoj neimageblaj. Sendube priombras ĝin la situacio malantaŭ la orienta pola limo. Kiel skribis Rzeczpospolita reference al esploroj de Iboro Iso, laŭ poloj la agresa politiko de Rusio estas la plej grava problemo en Pollando kaj en la regiono. Tamen, se temas pri la monda situacio, ĝi falas sur la duan lokon. Poloj, kiel la plej grandan minacon por la homaro, taksas la islaman terorismon. En ĉi tiu kunteksto, apartan signifon alprenas la jam dua tago de la nacia legado iniciatita de la pola prezidento. Ĉifoje estos legataj en la tuta lando fragmentoj de trilogio de Henryk Sienkiewicz, kiu estis verkita por firmigi la nacian konscion per referenco al tradicio. La trivoluma verko kreiĝis kiam Pollando estis dispartigita kaj la rusa, prusa kaj aŭstra aneksintoj intensigis la proceson de la forviŝado de la nacia identeco de poloj. Sienkiewicz, kiel li mem tion difinis, verkis trilogion por levi la korojn, memorigante la tempon, kiam patrioteco de poloj savis la minacitan patrolandon. Morgaŭ la fragmentoj de trilogio el la volumoj Per fajro kaj glavo, Inundo kaj sinjoro Wołodyjowski estos legataj en bibliotekoj, sur urboplacoj, en hospitaloj, en komunumaj sidejoj, en preskaŭ ĉiuj iom grandaj urboj de la lando. En Varsovio oni legos la dua volumo de la trilogio El Inundo, qui urilatas alla resisto de poloi contra svedoi dum inia milit attaco contra Pollandon. La cefa celo de la tago estas la popularigado de la legado, reliefigo de la zorgo necesso pri la pola lingvo, cae firmigo de la sento de comuna identezzo. Ni citis fragmente la film musicon de Krzesimir Dębski, komponitan por la filmigita per Fajro kaj Glavo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Artdirektoro de la teatra festivalo Dialog, Kristina Meissner, ricevis Goethe-medalon 2014, kiel persono aparte meritiginta por la internacia cultura interŝanĝo. La elmanigo okazis fine de augusto en Weimar, premiitaj estis ankaŭ usonartisto Robert Wilson kaj postmorte direktoro de multaj prestiĝaj kulturinstitucioj Gerhard Mortier. Nuniare per Goethe-medalo estis distingitaj elstaraj figuroj de opera kaj teatra mondo por reliefigi la signifon de teatro en la internacia kultura interŝanĝo. Kristina Meissner meritiĝis aparte por la popularigado de la germana teatro en Pollando. En la nomumo por la distingo estis reliefigita ŝia kontribuo al malkovro de la Orient-Europa Teatro en la Occidenta Europo. La 10 de septembro en Gliwice, la suda Pollando, estos inaugurita la sepa internacia festivalo de la malnova muziko improvizita al improviso. Cadre de gin gis octobro ocasus concertoi cun componajoi de artistoi pli cae mal pli conatai. Temus pri artai proiectoi neniam gis nun plenumitai en Pollando. La concertoin accompanos aranjoi dank al cui la festivalai gastoi conatidos cun la historiei, musicologiei cae culturologiei culisoi de la presentatai componajoi. En la inaugura concerto, Adrianna Saval, Peter Udland Jansen kaj Hirundo Maris presentos La Vitation en Voyage.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Jam delonge estas tradicio, ke kelkdek seriozaj esperantistoj interesiĝantaj pri la faka aplikado de Esperanto kaj pri la kunligitaj terminologiaj problemoj kunvenas ĉiun duan jaron dum aparta renkontiĝo nomata KS Konferenco pri aplikado de Esperanto en scienco kaj tekniko. La temo de la nun jaraka est conferenzo en la slovaka modra harmonia estas archivoi kaj bibliotekoj kiel protekti kaj konservi nian heredaĵon. Ĝi okazos inter la 13 kaj la 16 de novembro. La programo konsistos inter alie el prelegoj en du paralelaj blokoj, ĉeftemaj kaj alitemaj, el trejnado pri Wikipedio, komputila laboro, metiejoj, el fakaj diskutoj pri konkreta temo, el la vespera neformala programo kun vingustumado, filmo prezento, diskutoj kaj simile. La teamo de ECI invitas ĉiujn interesiĝantojn pri la evoluo de la faka vivo en Esperanto. Bonvenaj estas prelegantoj same kiel simplaj ĉeestantoj ŝatantaj bonetose pasigi tempon.
Printempe mi frusonĝis ke la domo ne plenas je mal-am falis kradar. Apertas dom, kaj sin salutas ĉiu hom. Bela rond, ĉar ne plu en vi, simple mirinda mond. Bonan pli, ĉu alpensis vi? Ne, pli bonan ne. Ciu el ni, ja sur la sama ŝipo. Ciu el ni, por unu foj. El sama kaj, la unua paŝo. Por sama kaj, ĝis forpas. Printempe mi, plurevis ke, la dom ne plenas je time. Skradar apertas dom kaj ĉiu tenas sin ĉe man. Bela rom, ĉar ne plu en vi, simple mirinda mond. Bonan pli, ĉu alpensis vi? Ne, pli bona.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Tutkore ĉiujn gaŭskultantojn en la laŭvica semajna renkontiĝo Bonvenigas Barbara kune kun ĉiam pli da kolegoj revenantaj post la somera feriado. Eble spite tion pli da gaŭskultantoj ferias, ĉar la reagoj en la lasta periodo ne abundas, kompreneble ne kalkulante la Facebookajn profilojn. Do dankon pro ĉiuj reagoj, konfirmoj kaj etaj komentoj, kiujn tie lasas interalie Mark Davis el Brazilo kaj Suso Moinhos el Portugalio. Dankon pro plu informado pri niaj programoj al ĉiuj, aparte al Atsushi Nishinaga el Japanio kaj Henrik Borkowski el Pollando. Dankon alla Pola Radio Amico Angi Broda pro enhavigo de la fadeno alla Esperanto Radioi ce la pagioi de Esperanto Koŝalin ne nur Esperanto Radioi sed ancau Esperanto Televidoi. Kun fiero ni legis vian komenton ce nia referens adreso kaj tuta parte mi enhavigas la Polan Retradion kiu post sekvas la iaman publikan Polan Radion en Esperanto. Krom la origina tasko de la radio elsendado, ĝi de jaroj funkcias ankaŭ kiel la lingva modelo de la parolata Esperanto. Fino de la citaĵo, granda komplimento Andrzej, el koran dankon. Sed lasta tempo kun granda plezuro ni ricevas iom pli ofte aferkerne mallongajn komentojn ankaŭ de Paulo Sergio Viana el Brazilo, kiel ni citu, la intervjuo kun Pavinski estas interesa, ĉar tiu konkurso estas bela iniciato flanke de la junuloj, kaj la venkinta kanzono estas vere tre ĉarma. Denove vi produktis agrablan programon. Viaj vortoj vere kaj kortuŝas kaj kuraĝigas nin. Kaj je pli frua elsendo Paulo Sergio reagis. Kiel ale vinŝa tanto, tamen modera drinkanto, al mi aparte plaĉis la informoj pri vinoj en Pollando, kaj la leterkesto estas ĉiam simpatia programero. Fino de la citaĵo, no, ni esperu, ke ankaŭ la nunan leterkeston vi kaj ĉiuj ceteraj radioamikoj taksos kiel tian, kiel simpatian, des pli, ĉar ni volas prezenti hodiaŭ interparolon kun unu el nia radioamika rondo, la proponentino de la temo pri la vinproduktado en Pollando. Kelkfoje en niaj elsendoj aŭdiĝis la nomo de Andrea Schmidt el Germanio, kaj ni havis ne nur la okazon danki pro la subteno donacoj, sed ankaŭ antaŭ kelka tempo ni ankaŭ havis la plezuron legi vian mesaĝon direktitan al ni kun apresaj vortoj pri nia laboro. Fakte ni jam renkontiĝis dum la Universala Kongreso kaj nun estas la moza Esperanto-semajno en la suda Francio kaj evidentiĝas, ke tiu junulino, kiun ni renkontas, ĝuste estas Andrea. Do kiam entute vi kontaktis la fenomenon de la esperantlingva radiofonio, kiujn programojn vi ŝatas, kion vi aŭskultas, kion vi havas direndon pri nia programo por ĝin plibonigi?
Dankon. Saluton al ĉiuj. Mi aŭdis pri Pola Radio, jes, en Esperanto. Antaŭ kelkaj jaroj Esperanta amiko rakontis al mi pri la afero, sed ne donis nun detalojn. Kaj mi serĉis unue en Google serĉmaŝino kaj trovis la retejon de la Pola Radio kaj tuj komencis elŝuti el la arkivo la malnovajn elsendojn kaj komencis aŭskulti ilin de tempo al tempo post la laboro hejme sur mia komputilo. Do mi devas diri, ke mi estis pozitive surprizita de la programenhavo kaj en tiu tempo mi ne multe parolis Esperante kaj ne multe aŭskultis aliajn homojn paroli Esperante, ĉar mi nur kelkfoje partoprenis en la Universalaj Kongresoj kaj ne havis multajn okazojn por praktiki la lingvon. Pro tio estis tre agrabla afero aŭskulti radion kaj unue mi havis kelkajn malfacilaĵojn, ĉar mi ne alkutimiĝis al la rapideco de la parolo KOTOPO, sed tio mi supervenkis. Kaj mi nun povas komforte sekvi la elsendojn kaj la diversajn prononcmanierojn de la redaktoroj kaj la aliaj homoj, kiuj estas intervjuitaj.
Ja, la celo de la elsendoj estas interalie servi kaj helpi al la aŭskultantoj unuavice sekvi kaj poste kompreni la parolatan Esperanton. Yes. En la plenumo de, yes, redakcianoj, sed ankaŭ en la uzo de niaj antaŭmikrofonaj gastoj. Do dankon pro tiuj ĉi nia komplimentoj, konstatoj kaj konfesoj. Kiam vi entute mem interesiĝis pri Esperanto, vi estas junulino, ĉu vi partoprenis Esperanto-movadon, kiu logis vin al la movado?
Mia patrino ĉefe respondecas pri la afero, ĉar ŝi komencis lerni Esperanton kiam mi estis infano aŭ havis 10 jarojn, mi pensas, kaj en tiu ĉi tempo mi lernis la rusan en la lernejo kaj kelkfoje ni interparolis pri lingvoj ĝenerale kaj ŝi diris kelkajn vortojn en Esperanto por mi kaj mi ĝojis, kiam mi povis diveni, kion ĝi signifas. Do mi ne lernis Esperanton, nur bonan tagon kaj tiaj aferoj, sed post multaj jaroj mi komencis akompani mian patrinon al la universalaj kongresoj, ĉar ŝi ne plu volis iri sola, kaj mia patro ne tro interesiĝas pri lingvoj, do ŝi petis min, ĉu mi akompanu ŝin, kaj mi diris jes, volonte. Kaj dum mia unua kongreso mi tute ne parolis kun fremdaj homoj, sed aŭskultis la prelegojn kaj la aliajn aferojn kaj estis entute surprizita, kiom multe mi jam komprenis, sed pri parolado, interŝanĝo de ideoj, kompreneble, do, jes, estis nenio. Nudo, la alia congresso estis Vilno, kai gi estis grava, char mi patoprenis kurson de Katalin. Estis paroliga kurso dum la congresso, kio estis tre grava por mi. Mi estis en la comenzanta nivelo, kai lernis kelkai vortoi, kai esprimoi kotopo. Kai subscribis fine de la curso che mi estas interesita pri Esperanto cursoi kai se io okazis oni povas inviti min. Do mi ricevis inviton al la fama Arto Shoko curso de Katalin jaron poste kai mi aligis kai antaŭ la afero mi komencis lerni freneze por ke mi ne estu la plej malbona en la curso. Do de tiu tempo mi serioze lernis kai ŝatas la lingvon kaj ankaŭ la movadon, la amikoj, kion mi nun renkontas regule, mi pli malpli regule kaj jes.
Do, vi fariĝis la partoprenanto, aktiva partoprenanto, membro de la Esperanto-komunumo. Ĉiu havas sian individuan, ankaŭ vi havas tute apartan, ĝuste tion, kion vi diras. Mi pensas, ke ne ĉiuj al ni povus ripeti tiun ekzemplon. Sed aliflanke, ĉu tio ankaŭ kondukis vin al aktiva Esperantista movado?
Mia movada e aktivajo estas limigita, ĉar ni ja havas klubon en Leipzig, sed mi ne estas membro, mi ne estas anino de la klubo, ĉar temas pri la resto de iama forta movado en mia urbo, kaj nun mi devas labori longatempe dum la labortagoj, do mi ne estas tre
ligita.
Yeah, ne ligita kun la movado. La sola kion mi povas bone fari laŭ mi estas helpado de tradukado de la nova LernuNet platformo. Yes, mi iomete helpas. Mi tradukis kelkajn erojn de la paĝaro en la germanan.
Tio signifas, ke kreskas tiuj vicoj, kiuj estas esperantistoj, Esperanto interesitaj homoj, kiuj praktikas la lingvon, vivas la komunuman vivon, sed ne nepre la Kluban, la asocian, kaj la universalan, ĉu vi estas membro de UEA?
Yes, mi estas membro, yes.
Do, de UEA, sed ne de la landa struktura.
Yes, mi parlo.
Kial vi faris tiun elekton?
Nun estis praktika afero, ĉar mi partoprenis sep kongresojn, universalajn kongresojn, do estas pli oportuna esti membro de UEA por partopreni, ĉar la prezoj estas pli malaltaj, kaj ankaŭ por iomete montri ke mi apartenas al la movado kaj estas membro kaj esperantisto.
Nun mi scias, ke vi krom la universalaj kongresoj ankaŭ partoprenas tiun ĉi regionojn. Kio estas en ili alloge, kio estas parte por veni ĉi tien? Ĉu la fakto, ke vi povas esti inter esperantistoj?
Yes, yes. Tio estas grava afero, ĉar kiam mi unue serĉis nun lokon aŭ aranĝon por ferii, mi nepre volis fari ion en Esperantujo, kaj mi serĉis en la reto, kaj mi trovis tiun ĉi aranĝon mes en Francujo. Do mi aliĝis, kaj mia unua mes estis tre kontentiga afero. Ni havis belegan, tre bone gviditan kurson de Malcolm Jones, kaj mi tre volonte memoras la okazon, kaj do mi denove renkontis novajn amikojn kaj renkontis malnovajn amikojn, kaj la vetero kaj la manĝaĵo kaj la aliaj kialoj ja ekzistas por ke mi denove revenu.
Sed eble ni revenu denove al la Esperanto elsendoj de Pola Radio. Mi komprenas, ke vi konatiĝis kun la programo, kiam ankoraŭ la redakcio ekzistis oficiale en la publika radio. Ĉu vi vidas diferencojn krom la ofteco de la elsendo? Nun ni havas nur du fojajn semajne. Kion tio donas al vi nun, kiam ne plu estas ĉiutaga programo kaj krome ekzistas aliaj radioprogramoj aŭ podcastoj?
Do mi provis du foje aŭskulti aliajn elsendojn, do mi ĉiam revenis al Pola Radio, ĉar la qualito, la enhavo, la pronunz maniero, la son qualito estas pli bone ol ĉe la aliaj elsendoj, kiun mi aŭdis. Pri la diferenco, jes, mi memoras kelkajn erojn de la iamaj tempoj, kaj ankaŭ en tiu ĉi tempo oni elsendis arkivaĵojn, kiujn tre interesis min, mi speciale memoras el sendo pri la manifestazio dum la 1 de maio en Pollando. Es ist bona rememoro de mia infanezzo, mi vivis en Godoro, kai la sono, kai la esprimo, es ist mi sentis min iomete heima. Do, kion diri, mi ciam estis tre contenta pri la el sendo, pri la enhavo, char estis multae aferoi, kion oni ja povus trovi en la reto au en aliai medioi, sed oni ne active serĉas por interesaj informoj, ĉar se vi iomete rakontas pri sciencaj aferoj, oni jes povas legi en la ĵurnaloj, sed oni ne faras tion kutime. Se io interesas min, mi poste povas serĉi pli da informoj pri la temo. Sed kutime sufficias al mi la generalaj informoj kaj kelkfoje kuriozaĵoj, pri kiuj mi rakontas.
Ĉu vi havas iujn sugestojn? Ĉu estas iuj temoj sugesti aŭ nu jes ankaŭ kritiki?
Estas malfacile ion kritiki, ĉar mi ja entute estas kontenta. Mi demandis pri la konkreta temo de vino el Pollando, ĉar mi estis vere surprizita kaj mi antaŭe okupiĝis pri la temo. Mi mem havas malgrandegan vitejon en mia regiono kaj mi estas nun amatoro. Ankaŭ mi vizitis kelkajn vitejojn en Britujo kaj estis tre surprizita pri la laboro tie. Do entute mi ne volus ŝanĝi. Mi estis ĉiam kontenta, kiam mi aŭdas literaturaĵojn. Mi legas el la faraono aŭ el fabeloj de Andersen. Mi ĉiam estas tre contenta. Yes, kai auskultanto ja plendis pri tio, ĉar oni povas legi ilin hejme sola. Yes, sed mi kutime ne faras tion, do mi estas tre contenta. La radio nun faras la laboron por mi. Mi multe legas, sed ne ĉiam Esperanto literaturon.
Andrea, koran dankon. Tre koran dankon pro viaj vortoj, ke Pola Radio laboras por vi. Kaj ĉiam ni atendas kaj bonvenigas viajn leterojn, reagojn kaj jes programsugestojn. Estis granda plezuro kaj granda surprizo renkontiĝi kun vi, persono kiu havas tiun pozitivan rilaton al nia laboro, kaj viaj vortoj ĵus eldiritaj konfirmas tion dankon. Aini daura calculas ieri la subteno cae cun laboro.
Dankon.
Dankon ancora ufoie cae pardon peton, Andrea, che nea interparolo audiras cun tioma procrasto same ciel la pasinsemaina felietono. Sed nun nia letercaster incontigio cae la tuta programo venis alla fino ge signoroi gis la baldavara audo gis la plei proxima mardo.